برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
duhur wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal waa maalinnimo isniina taariikhdu ay tahay 5 Julaay sanadka 2022 afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga waa cabdi xakiin maxamuud shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dood cilmiyeed ku saabsanayd sida ay dalka uga dhici karto doorasho xalaal ah oo ka maran musuqmaasuq oo lagu gabagabeeyay magaalada Boosaaso.
Sidebay xal ugu noqonaysaa in sanadkan laga baaqdo in uu dhaco musuqmaasuq?
Way dhici kartaa in haddii marka hore laga taxadiro inaan dadkaasi ay ku lug yeelan dad musuqmaasuqa, la dareemayo inay daacad yihiin oo kale inay soo saari karaan xildhibaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo bilaabay inay si mutadawacnimo u caawiyaan ardayda wax ku barata halkaasi.
kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
koox khubara ayaa waqti dambe oo axad iyo burburiyey qaybtii arsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumiyey ku yaala koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaanta kusoo foole. waxaanay ku qaadatay ilbidhiqsiyo qaybtii dhismaha ee arsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markay ahayd 10:00 habeennimo. uuro iyo weliba boodh ayaa ilbidhiqsiyo kadib markii la burburiyey hawada galay. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow u digay isla markaana u sheegay inay guryaha ku jiraan daaqadaha ay xidhaan, iyadoo sidoo kalena dadaal dheeraad la geliyay dhismaha qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo amaba loo hubiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baadhitaanka iyo weliba samata bixinta ee halkaasi ka socda.
14 saldhig oo muddo 13 sano ah ay si wada jira u maamulayeen qaramada midoobay iyo midowga Afrika kuna yaala gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan ayaa haatan ku jira gacanta dowladda Suudaan, waxaana isticmaali doona dadka deegaanka. wareejintan rasmiga ah ayaa imanaysa kadib heshiis ay 4 bishii Maaj wada saxiixdeen midowga Afrika, qaramada midoobay iyo dowladda Suudaan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sanadkii hore u codeeyay in saldhigyadan lagu wareejiyo dowladda Suudaan, laakiin Baye Babakar Sesi oo ah caawiyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in howsha dib u celinta qalabka iyo shaqaalaha ee Darfur ay socotay muddo bilooyina. howlgalka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyey UNAMID ayaa dib ugu celiyey qalabkii military dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka, iyadoo dib loo celiyey sidoo kale ilaa 6,000 oo nabad ilaaliyaal ah tan iyo bishii December ee sanadkii hore 2020.
xilli ay fooda inagu soo hayaan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee dowladda Soomaaliya ayaa dhalinyarada magaalada Boosaaso ay dalbanayaan sidii loo heli lahaa xildhibaano aanan lagu soo xilin musuq maasuq. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
ayaa ahayd mid looga doodayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan soo xulista ergooyinka iyo xildhibaanada baarlamaanka. macadka cilmi baarista hayaan waxaa ugu qabtay dhalinyarada magaalada Boosaaso iyadoo ay ka qaybgalayeen aqoonyahano si dhalinyarada loo fahansiiyo fikradaha mustaqbalka ay ka aaminsan yihiin arrimaha doorashooyinka. madasha ayaa inta ay socotay dhalinyarada waxaa laga aruuriyey fikradaha iyo weliba xoogaha ay ka aaminsan yihiin nidaamka doorashooyinka dalka. Fahad Cali Ibraahin oo ka mid ah dhalinyarada soo qaban qaabisay kulankan ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada dhalinyarada loogu qabtay madashan.
in dadka fikradahooda iyo aragtidooda loo muujiyo oo horseed loo sameeyo, maadaama dad badan oo fikrado badan oo sidii maxalli ay aaminsan yihiin in la sameeyo brainstorming, waxa la yiraahdo dadka maskaxdooda tuujiyo, fikradahooda raadiyo, si hadhow loogu dabaqo
mustaqbalka waxyaalaha aan ku raadaa baahiyaha jira iyo fikrada fiican in laga helo. Barnaamijkana caawo uu taxnaa saddex gabood buu ahaa. Qayb gura waa laga qabtay, qaybna fardaxa laga qabtay, qaybtan boosaaso dacaa waa lagu talagalay laqabta labaatanka bisha. Wuxuu ku saabsan yahay doorashooyinka iyo si transfaali u dhici lahay doorasho qofka xildhibaanka lasoo dooranayo inuu hadhow noqdo qof matala dadka oo dhan oo aan noqon qof dad gaari la soo baxo. Marka su-aaluhuna waa wuxuu weydiinayaa dadka aqoonyahanka oo khibradda u leh oo baanalka ah qof kasta fikradiisa ku aadan sidii dad maxaa kuraa usee usoo bixi karaan xildhibaano
intaasi kadib doodana oo ahayd mid xiise leh waxaa la gudagalay in mid kasta oo ka mid a dhallinyarada ee ka qaybgalaya madashani uu weydiiyo su-aalo la xidhiira geedi socodka doorashada dalka aqoon-yahanada iyagoona ay uga jawaabayeen.
Sidebay xal ugu noqonaysaa in sanadkan laga baaqdo in uu dhaco musuq maasuq?
Laakiin hadday dhacdo in dadkao dhan layska soo qaataan, marka hore dad cayiman oo la garanayo aan la soo dooran way dhici kartaa. Banaamisanahay inay soo doortaan dee musuqmaasaq ama hadhow de musuqmaasaq way naqaanaa. Waa in qofku uu hadhow markii meesha odayaasha soo saaraan ama dadku soo doortaan oo kale ay laaluush qaataan oo kale. Way dhici kartaa in haddii marka hore laga taxadiro inaan dadkaasi ay ku lug yeelaan dad musuqmaasaqa, la dareemayo inay daacad yihiin oo kale, inay soo saari karaan xildhibaan.
Sidee guddiyada doorashooyinku ama ergooyinku dhexdhexaad u noqon karaan arrimaha doorashooyinka iyagoo aan tixgelinayn laaluush iyo lacag ama ciddii magacowday?
Nin marka waxa weeye raadinaya laaluush iyo isagu sidii uu wax akoonkiisa wax ugu dhici lahaayeen, dabcan ma mateli karo ama soo saari karo xildhibaan matela dadkan waqhtigan la joogo.
Maxay tahay sababta caqabadaha ka hortaaga dhallinyarada inay ku siyaasadeen doorashooyinka matalaada dhabta ah iyo inay talo ku yeeshaan arrimaha dalka? Sifooyin caah ee kusmaleedeen
xildhibaanka waxaa dooranayaa ergooyin. Xildhibaankan markay dooranayaan ay ka qaataan lacag. Xildhibaanka ay doorteen ma noqonayo mid musuqmaasuqi ka baxsan. Marka waxaan kula talinayaa lagu dhallinyarada inay raadsadaan ergada, hadday raadsadaan ay ku raadsadaan inay ula soo bixi lahaayeen xildhibaan wanaagsan, xildhibaan weliba dal jooga oo dalka jooga oo dalka dhibaatada maanta ka taagan dhabta ah ka dhaqman kara.
Ugu dambeyntii qaar ka mid a dhallinyarada ayaan weydiinay inta uu kulankan socday siday u arkaan madashan boosaaso lagu qabtay iyo waxa ay ka fahmeen.
Runtii wax badan baan ka faahinay, hayaana waxaan jecelnahay marar badan inay soo celceliso si bulshadu ay wacyi ahaan ay qayb ugu noqdaan barnaamijkan, aragti ahaan iyo tala ahaan ugu sii biiri lahaa inay caqabadaha doorashooyin ka dhaca iyo isbeddelka ku yimaada inay cilmibaaris ka samayso, cilmibaaristaas kadibna bulshada dib ugu soo celiso oo wacyigeli ahaan si doorashooyinka dambe aqoon iyo wixii horoo dhacay aan dib u soo noqon.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
carruurta soomaalida ee gaaray heerarka waxbarashada oo aad u fara badan iyo macallimiinta iskuullada xeryaha dhadhaab oo aad ay tiradoodu u yartahay ayaa keentay in arday waxbaratay ee ku nool xeryaha dhadhaab ay si iskooda waxbarashada uga caawiyaan carruurta soomaaliyeed ee ka dhashay qoysaska qaxootiga halkaasi ku ah. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xeryaha dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o a axmed nuur yogol.
ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay inay si tabarucaada ay wax u baraan ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana iskuullada ay iska xaadiriyaan iyagoo macallin kasta maadada markaasi uu ku fiican yahay uga faa'iidaynaya ardayda weli ku jirta iskuullada. arrintan ayaa dhallinyaradan ay ku dhalatay kadib markii waalidiinta ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay sheegeen inaysan ku filayn macallimiinta wax ka dhigta iskuullada, islamarkaana ardaydu ay ka tira badan tahay. hay-adaha samafalkana ay sheegeen inaysan u awoodin dhaqaale intaasi ka badan ama oo macallimiin intaasi ka badan aysan shaqaalayn karin. ardaydan ka baxday dugsiyada sare ayaa xilligan waxay si toosa maadooyin kala duwan ay uga dhigaan iskuullada ku yaalla xerooyinkan iyagoo u faa'iidaynaya ardayda weli ku jirta iskuullada, islamarkaana baraya waxyaabihii iyagu ay ku soo qaateen iskuullada. arrintan ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey ardayda ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana cabasho dhankooda muujinaya dhanka macallinyarada iyagoo sheegay inay aad ugu mahadcelinayaan walaalahooda markaasi iyagu ka baxay dugsiyada sare ee dib u go'aansaday inay dib wax u buraan. qaar ka mid a dhallinyaradii ka baxday dugsiyada sare ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xilligana bilaabay inay ardaydu ay si bilaasha wax ku baraan oo tabarucaada oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay oga warrameen waxyaabaha ku dhaliyey in ay sameeyaan qaab tabarucaada inay ardayda weli iskuullada dhigata ay wax ku buraan.
waxaa la dhahaa Cabtaax Cabdirashiid Xasan, waxaan ahay ardadii dugsiga sare ka baxday sanadkii u dambeeyey 2020 dalka dalkani Kenya gaar ahaan waxaan joogaa xariiqaha qaxootiga ee dadab een san ognahay een xariiqaha qaxootiga macallimiin yaraan iyo waxa ka jirta waxbarashada oo zaaid hooseeyso sa ay tahay aniga hadda waxaan macallinka ahay aan dhigaa iskuulka ay dhahan Geedi Secondary School si aan macnaha ugu caawiyo ardada walaalahay ah oo macnaha macallimiinta aan haysanin si bilaash ah inaan wax ugu dhigo ayaan go'aan ku gaaray ani iyo macallimiin een ani ahaan hadda maadadan dhigo waxa waa maadada ay ariga loo yaqaano iyo carabiga ayaan dhigaa kuwaasoo labada maado oo aad ay uga jirto macnaha xaqulays fara badan oo macallimiinteeda aan la helin badana oo hay'adaha samafalka ay macnaha macallimiin badan ayna keenin iskuul walba aad fiiriso waxaa joogan hal macallin ayaa jooga oo la rabo inuu iskuulka dhan wada dhigo marka saas darteed hadda meeshan Geedi waxaan u joogaa inaan ardadaas caawiyo si tabarucaad ah oo bilaash ah ayaan wax ku baraa
marka cabsta maxaa kugu dhaliyay in aad u istaagto inaad si tabarucaad ah aad ku barto ardayda wax ka barataa iskuulada ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhab
waad mahadsan tahay waxaa igu dhaliyay markaan fiiriyay dhibaatada jirto iyo macnaha macallin yarida jirto gaar ahaan xiriyahan qaxootiga in aad macnaha ay macallimiinta ugu yarihiin oo staff fara badan aan la keenin ardadina ay u baahan yihiin wax waxbaro oo baahida ay jirto odoo aan macnaha aanan wada dabooli karin baahidaas laakiin dhinaciyiga aadana oo muhiimka ah oo aan ka qaban karo yaan isku dayay inaan ardada ka caawiyo sifa aynan u waayin wixii loo baahnaa
magacaygu waa maxamed qadar ibraahim cali waxaan ahay arday ku nool xarada qaxootiga ifo waxaan ka bogay sanadkii sanad dugsiyadkii hadda tagay baahida loo qabo macallimiinta macallin yarada iskuulka ka jirta iyo xariyaha guud ahaanba waxaan go'aansaday inaan ciyaalkii walaalahayga ahaa oo iskuulka uga tagay iskuulka aan bogay aan dib ugu soo laabto oo aan ka caawiyo waxaan u dhigaa xisadaha mathematiga xisaabta biologiga iyo chemistryga aan ka caawiyo hadda waxaa igu dhaliyay maadaama aan ahaa arday xariyaha qaxootiga xarada ifo khaasatan ku nool oo aan arkay baahida ay qabaan ardayda iskuulka ka barata xariyaha qaxootiga khaasatan hadda iskuulka aan ka bogay baahida macallinyari ka jirta markaan arkay ayaa waxaan go'aansaday inaan aniga hadda isa soo tabaruc volunteer gareeyo si aan ardayda walaalahayga aan u caawiyo
waxaa jira in inta badan ardayda markay ka baxaan dugsiyada sare xiriyaha qaxootiga ee dhanaab rajada ugu horeysa ay qabaan ay tahay in mushaarad ay ka helaan hay'adaha samafalka balse adigu waxaad sheegtay adoon taas fiirinin inaad ta tabarucaada ugu istaag marka dadka qaba ama dhallinyarada qabta fikirka isaga ah maxaad ku oran lahay
horta waa maadsan tahay muhiimadda waxaa waaye inaad cilmiga aad soo baratay aad dib ugu celinaysa bulshadii aad ku nooleed aad ku dhex nooleed dadkii walaalaha ilmihii walaalaha aad caawinayso muhiimaddu waa intaas cilmi aad dad baratay faa'iido ma lahan haddii aad dadkii aad ka dhalatay dadkii aad kusoo dhex kortay aadan dib ugu celinaynin marka muhiimadda waxaan isleeyahay waxaan un waaye inaad cilmiga aad barateen ina meel la fadhinin lacag hay-adna laga siiyeyna sugin oo aad ilmihii walaalihiin ahaa aad ku saacidiin oo cilmigiina aad faafisa
magacaygu waa cabdiqaadir faraad maxamed waxaan ahay mid ka mid a ardayda ka bogtay secondary school haatana ku sugan xiriyaha qaxootiga dhadhab gaar ahaan ifo waxaan ka mid ahay ardaydii isku soo istaajisay inay ardayda wax u qabtaan ama ay caawiyaan si bilaash ah macallimadan ay ku yihiin volunteering yacni ay u istaagsiyiin ardaydii walaalahood inay waxbaraan
marka maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad si tabarucaada aad caruurta soomaaliyeed wax ka baratay iskuulada xiriyaha aad uxub
waxaa igu dhaliyay dabcan markii aan arkay macallimiintii iyaha oo ka imaaday qeybaha kale ee kala duwan ee waddanka sida magaalooyinka Nairobi iyo gobolada kale oo aan ahayn gobolka waqooyi bari oo go'aansaday inay ka tagaan iskuulada ku yaala gobolka waqooyi bari gaar ahaan qaxootiyada markii aan arkay cilmigoodii ay la laabanayeen cabsi jirta awood iyo waxyaaba kale ayaa waxaa igu dhalatay inaan caawiyo ardayda walaalahay taag waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo anigoo kalaa iskuulada dhameeyey sanadkan ama sanadyada ka horeeyaba inay u istaagaan inay waxbaraan ardayda qaxootiga walaalahooda aysan fiirin mushaarka yar ee qaadanaya macallimada iyo shaqada macallimada oo iska adag ayagoo u dhabar huraya ama u dhabar adeegaya xaalada ay ku sugan yihiin walaalahood inay soo saaraan maadaama waxbarashada qaxootiga iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari hoose u dhacday
iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa wax ka barta ilaa dhowr kun oo arday iyadoo markaasi in badan oo ka mid a ardaydaasi ay sanad walba ka baxaan dugsiyada sare kuwaasi oo qaarkood markii ay u suuroobi weyday in ay sii wataan waxbarashada ilaa heer jaamacadeeda amaba ay ku adkaatay dhaqaalihii isaga bixin lahaayeen waxay markaasi macallimiin ka noqdaan iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo qaarkood u shaqeeya hay-adaha samafalka balse ardaydan ayaa waxay kaga duwan yihiin ardaydii hore ka baxaysa dugsiyada sare iyagu oo go'aansaday inay si bilaasha wax ku baraan ardayda weli wax ka barata iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa soo gaaray wareega semifinalka iyadoo isugu soo hareen afarta dal ee kala ah Ingiriiska iyo Denmark oo isku aaday iyo Spain iyo Talyaaniga oo iyagana is wajahaya Ingiriiska iyo Denmark ayaa wareega 8da ama quarter finalka ku soo kala reebay dalalka Ukraine iyo Czech Republic halka Spain iyo Italy ay iyagana soo kala reebeen dalalka Switzerland iyo Belgium Spain oo kamida afarta dal ee ciyaareysa tartankan ayaa ku soo guuleysatay laba kamida saddexdii tartan ee noocan ah ee u dambeeyay ee la qabto sidoo kale iyaga iyo Jarmalka waa kuwa kaliya ee min saddex jeer ku guuleystay koobka qaramada Yurub dalalka Talyaaniga iyo Denmark ayaa min hal jeer ku guuleystay halka Ingiriiska uusan waligiis marna kor u qaadin hadaba Sunni Saciid Saalax oo ah wariye ku xeel dheer arrimaha isboortiga kaasoo 20-kii sano ee la soo dhaafay si weyn uga faalloonaya ciyaaraha ayaa weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxa sanadkan laga diiwaangeliyey tartanka qaramada Yurub waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore iyo wixii laga bartay ilaa iyo hadda
samakab saahib aada u mahadsan tahay hortida ogtahay aadan ku bilaaba tartanka qaramada Yurub waxay ahayd in la ciyaaro sanadkii 2020 in la ciyaaro ahayd laakiin dhibaato darteed ama dunida ka dhacday waxyaabaha hadda adduunka socda dhana ogtahay darteed u baaqdeen oo sanadkan loo ciyaaraya marka waxyaabaha la diiwaan geliyay hadaan soo qaadano ma soo wada koobi karno waxyaabahaas laakiin qaar kamid hadaan soo qaadano waxa kamid ah Ukraine iyo Austria ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda wixii ka soo gudbeen wareega koowaad oo ay u soo gudbeen wareega labaad sida caadiga tartankan 16 xul ama xulul yar ayaa ka qayb gali jiray tusaale ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2019kii 16 xul kaliya ka qayb gashay laakiin sanadkan markii ugu horeysay xululkii ugu badnaa oo ugu tirada badnaa ka qayb galay 24 xul ayaa ka qayb gashay tartankan kasoo qayb gashay waxaana macnaha ay ciyaareen ciyaare aad u farabadan ay ciyaareen horan uma dhici jirin waxyaabaha kale ee samakaab li diwaan geliyay marka tusaale ahaan u soo qaadan waxa kamid ah Ronaldo ayaa macnaha wuxuu dhigay laba rikoor oo aad u sareeya horan aan ugu dhicin hor u dhacday laakiin hadda uu taariikh cusub ku dhigay waxa labada waxdan aan tusaale ahaan qaato wuxuu noqday ciyaariyahanka ugu horeey ee shan koob oo isku xigta oo qaramada Yurub ciyaara hore umeysa dhicin laakiin waxaa jirta afar koob oo qaramada Yurub ciyaartay ciyaaray ilaa afar gaaray ayaa jiray laakiin isaga wuxuu noqday ciyaariyahanka ugu horeey ee shan koob oo qaramada Yurub ciyaara ayuu noqday intaas waxaa dheer go'dhalantii ama taariikh goolashii u yaala ka qaramada Yurub ee koobkooda ah ayuu jabiyay wuxuu rekordkaas uu ka qaaday Michel Platini oo ahaa ninkii xulka Faransiiska u qaaday koobka qaramada Yurub 1984 ayuu rekordkaas kala wareegay waxyaabaha kale ee taariikhda samakaab uu dhacay waxaa kamid ah ama la diiwaan geliyay waxaa kamid ah Ingiriiska ayaa wuxuu dhigay asagana taariikh aad u farabadan laakiin qaar kamid ah hadaan soo qaato 7 kulan oo isku xigta ilaa ay hadda wax gool laga ma dhalin 5 kulan marka laga soo tago xataa 2 kulan kala kasi horeey wax gool macnaha laga ma dhalin taariikh cusub ayuu dhigay intaas waxaa dheer Ingiriiska sidoo kale wuxuu dhaliyay aan u noqday xulki ugu horeey ee 3 gool ku dhaliyay madax ama teesada wax loo yaqaan goolasha madax lagu dhaliyay ayuu noqday runtii asaga ayaan ugu horeey taariikhda waxyaabaha kale ee dhacay hadaan tusaale ahaan u soo qaato waxa ka Ingiriiska oo ogtahay wiil 25 sano markii ugu horeeyay ayuu finaalka semifinalka yimid murra 1996 ugu dambeysay daanishka kale macnaha 29 sano markii ugu horeysay ayayna semifinalka yimid taariikhahaas runtii waxyaabo dhacay li diwaan gelin noqdeen isbaanishka kale markan tusaale ahaan u soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay 2 kulan oo isku xigta 10 gool dhaliyay macnaha hore way u dhacday in 5 gool xulul ay dhaliyaan koobkan way ka dhacday laakiin 2 kulan oo isku xigta in 5 gool laga dhaliyo hore umeysa dhici runtii taariikh cusub ayay noqotay sidoo kale daanishka markan soo qaadan soo atsaalan soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta inta laga badiyo haddana u soo baxay wareega labaad ee uu soo gaaray heerka hadda uu taageen octagon semifinalka uu taageen waxyaabahaas waxay kamid yihiin waxyaabihii taariikhaha ee macnaha li diwaan geliyay sanadkan ay way badiyeen laakiin intaasan ku soo macnaha jaclaan inaan ku soo koobo taariikh markan fiirino xataa macnaha xulkasa u kala sareeyeen hadda aan ku dar intaas xulkasa u kala sareeyeen markan fiirino oo macnaha 4 xul ee hadda soo baxday ee qaramada Yurub sidii u kala sareeyeen hadda eegna hadda xulka ugu darajada hoose wuxuu noqdoona daanishku noqdoona oo kaalinta 10aad ku jira xulka ugu dareeyay sareen wuxuu noqdoona kaalinta 4aad ku xul ku jira Ingiriiska Spain 6aad ku jirtaa Talyaaniga 7aad ku jira
adeeyo maatsan yahay kaasi waxa uu ahaa Sunni Saciid Saalax oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha isagoo jooga dalka Norway ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal wararkeenii ciyaaraha waanaga inta
qaatanna aynu jaleecna markala dhinacii heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Run iyo waliba fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafur
duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwacay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.